Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba.
Sve je veći broj ginekologa koji se u ime priziva savjesti odbijaju baviti prekidima trudnoće. Sutra će tu biti i potpomognuta trudnoća koju crkva također ne odobrava. Nije mi jasno zašto takvi liječnici odabiru baš specijalizaciju iz ginekologije ako znaju da je dio te struke povezan s nečim što njihova savjest ne prihvaća.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O referendumu Makedoniji na koji je izašlo oko 37% birača.
Premijer Zoran Zaev je ovaj rezultat protumačio kao uspeh i pozvao poslanike opozicione VMRO DPMNE da prihvate to i izglasaju ustavne izmjene u sobranju.
Evropska unija čuti da li je makedonski referendum validan, ali poručuje.
Evropska unija je pozvala makedonski parlament da ispoštuje volju građana koji su, kako se smatra, na referendumu ubedljivom većinom glasali za prespanski sporazum.
Od reakcije iz regiona izdvojili smo onu iz Srbije, poslanik Dragan Šormaz.
To je onako bitno pitanje za region, ali nije neko pitanje koje može da destabilizuje bilo šta.
U Crnoj Gori se podižu nove tenzije povodom prestojećeg obeležavanja Podgoričke skupštine iz 1918. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik sedmica Radija Slobodna Evropa koji je pisao Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba.
Subota, 29. rujan. Milorad Pupovac govori u Varivodama kraj Knina, gdje je u Oluji počinjen zločin na 9 srpske starčadi. Umjereno smirujući strast, ne smije se poticati međunacionalna mržnja zbog pojedinačnih zločina. Govori dan nakon što je na zagrebačkoj tržnici Dolac, on i stranački mu kolega Boris Milošević gađan ostacima hrane iz jedne obližnje krčme. Očito ne s namjerom da ih se fizički povrijedi, ali sasvim sigurno sa namjerom da ih se javno ponizi. To su osudile sve hrvatske političke stranke, a privatno što misli tiha većina, vidi se to iz komentara na portalima i društvenim mrežama. Zadnjih dana Pupovac je meta nacionalističkih skupina zbog prisustva na skupu u Bačkoj Palanci, gdje je Vučić oštro prokazao akciju Oluja kao genocidnu prema Srbima. To u ostalom redovno radi svakog 4. kolovoza, ovog osobito energično i gnjevno. Očito nikad neće doći do podudarnosti tumačenja te akcije u nacionalnim imaginarijima. Za Hrvate će to uvijek biti legitimna vojno-policijska akcija kojom je uspostavljeno teritorijalno jedinstvo zemlje. Uostalom, kao Dalmatina znam kako sam mukotrpno putovao iz Zagreba u Zavičaj i kako je Dalmacija bila praktično odjeljena od sjeverne Hrvatske. Za Srbe će pak to uvijek biti akcija koja je dovela do njihova masovnog egzodusa. Mislim da je teško očekivati od bilo kojeg lidera hrvatskih Srba da dođe na proslavu Knin, pogotovo dok u njemu na taj dan defiliraju postrojbe veterana u crnim odorama pjevajući Juro i Boban. Nedjelja, 30. rujan. Slušam na televiziji N1 raspravu ginekologinje Jasenke Grujić-Koračin, pobornice prava na izbor i druge strane predsjednice Hrvatskog pokreta za život i obitelj Katarine Kovačević, protivnica prava na pobačaj. Protivnica pobačaja naravno stalno tvrdi kako je Hrvatska katolička zemlja. Zapanjuje me njezino nepoznavanje biologije, medicine, prava. Uzalud njoj svi racionalni argumenti. Dobro, neuka je, ali ne bi bilo ništa drugačije da je umjesto gospođe Kovačević sjedio obrazovani vice Batarel. Fanatiziranost i ignorancija. Nauk katoličke crkve ima se provoditi nad svim građanima bez obzira na to jesu li vjernici ili ne. Ma kakav sekularizam. Ponedjeljak, 1. listopad. dan kad službeno stupa na snagu Istanbulska deklaracija o zaštiti žena od nasilja. Dok je u susjednim zemljama regije prihvaćena bez otpora, neko se ovdje zafrikava da Bošnjacima nije bila sumnjiva jer dolazi iz Istanbula. U Hrvatskoj su takozvani konzervativci, predvođeni Katoličkom crkvom, pokrenuli strastvenu kampanju protiv prihvaćanja deklaracije. Jer kao preko deklaracije radikalni feministički krugovi infiltriraju rodnu ideologiju stranu hrvatskom nacionalnom biću. Čak su protivnici deklaracije u medijskim diskusijama pokušavali uvjeriti javnost kako deklaracija potpuno briše prirodne granice među spolovima, pa će uskoro muškarci koji se osjećaju kao žene ulaziti u ženske separe u WC-ima. Na tom se pitanju gotovo raskolio vladajući HDZ. Plenkovićeva struja morala se osloniti na glasove SDP-a kako bi u Saboru progurala prihvaćanje deklaracije. Radikalna desnica to poniženje Plenković još nije oprostila. Sukob još uvijek tinja, a Plenković je prisiljen stranačkoj desnici praviti permanentne ustupke kako bi je primirio. Mislim da je i glasanje HDZ-ovaca u prilog Mađarskoj nedavno u Europskom parlamentu Plenkovićev ustupak toj desnici kojoj je Orban idol. Utorak, 2. listopad. Takozvana SMS afera u Hrvatskoj produbljuje se. Nacional objavljuje danas kako je potpredsjednik HDZ-a i Sabora Milijan Brkić pred 7 godina s visoke policijske pozicije dilao informacije svodnicima i prostitutkama s kojima je vođena istraga. Time je podignut intenzitet pritiska na Brkića, kojega mnogi doživljavaju kao predvodnika stranačke desnice s kojom je Plenković u sukobu. Još prije, Brkić je optužen kako su njemu bliski ljudi SMS-ovima obavještavali Franju Vargu, bivšeg policijskog službenika kompjutoraša, optuženog za krivotvorenje SMS-ova koji su trebali poslužiti Zdravku Mariću u obračunu sa DORH-om. Sve to povezano s prosvjednim skupom desnice u Vukovaru, očito usmjerenom na potkopavanje Plenkovića i njegove politike suradnje sa Srpskom demokratskom strankom Milorada Pupovca. Ako je to sve igra koju doista vodi Plenković, pokazuje se da on nije nimalo svilen ni anemičan, kako ga znaju ironizirati. Briselski čato, kako ga podrugljivo zovu, Bog me zna jako dobro kako se vodi politika i kako se obračunava sa protivnicima na Balkanu. Srijeda, 3. listopad. Poslijepodne govorim na promociji Rade Jark, zanimljiv roman Suha palma. Jarak je obrazovanjem slikar, ali u zadnje vrijeme se potpuno prebacio u književnost, objavio ukupno čak 20 knjiga, od kojih čak 12 romana, a tek mu je 50 godina. Najnoviji roman obuhvaća povijest jedne dubrovačke ljubavi koja započinje i naprasno se prekida u 50. godinama prošlog stoljeća, potom protagonisti lutaju svijetom prolazeći razne avanture, susreću se ponovo u 80-ima u Dubrovniku i kad se čini da će roman završiti happy endom, ponovo dolazi do raskida i protagonisti se ponovo raspu svijetom. Četvrtak, 4. listopad. U 14 sati odlazim HTV. Nastupam na 4. programu. Urednik Denis Latin me pozvao na razgovor o hrvatskoj Wikipediji. Već godinama se naime u medijima pojavljuju članci sa upozorenjima kako tekstovi u hrvatskoj verziji te svima dostupne internetske enciklopedije su duboko ideologizirani, čak otvoreno ustašofil. Leksikografija je moja profesija. Hrvatsko izdanje, međutim, još uvijek boluje od početničkih bolesti. Činjenica je i inače da na internetu u Hrvatskoj djeluje dosta jaka ekipa desničarskih entuzijasta, nerijetko ustašofilno orijentirani. Njihovo se djelovanje još uvijek jako osjeća u hrvatskom izdanju Wikipedije, iako se vremenom situacija unekoliko poboljšala. U našoj Wikipediji je Ante Pavelić označen kao hrvatski političar i odvjetnik, vođa i osnivač ustaškog pokreta i poglavnik nezavisne države Hrvatske. A Josip Broz Tito je, citiram, hrvatski jugoslavenski političar, revolucionar, državnik i komunistički vođa. 13. na listi najvećih zločinaca 20. stoljeća odgovoran za smrt 570 tisuća ljudi, uglavnom političkih protivnika. Petak, 5. rujan. Jutro je, sređujem ovaj dnevnik iščekujući poziv iz redakcije Radija Slobodna Evropa da snimimo ovo što sam pisao protekli tjedan. Imam nekakav dodatni osjećaj odgovornosti. Naime, nedavno sam postao otac. Da, sa 67 godina. Znam da se čudite. Pa dobro, čudite se. Meni je sve to prekrasno. Već preko 3 godine sam sa Bojanom, lijepom, mladom, pametnom ženom, talentiranom dramskom spisateljicom, mojom Mijovićkom, drobnjakušom. Ljubav ponekad ima čudne putove, nema pravila. Kad se pojavi, treba joj se prepustiti i njegovati je. Sad nam je došla Ada. Komuniciram sa prijateljima preko Facebooka. Mnogi kažu da društvene mreže potiču trivialnost. Ne bih rekao, sve ovisi o tome kako im pristupate. Što objavljujete, kakve ste friendove odabrali. Meni je Facebook važan ne samo zbog komunikacije sa prijateljima, nego i profesionalno. Recimo, u potpunosti mi zamjenjuje suradnju u novinama, toliko prije što siromašene redakcije plaćaju nikakve ili mizerne honorare. Zašto bi pisao badava za neke novine koje čita 10.000 ljudi ako moj profil prati jednaki broj čitatelja? I evo, privodim kraj ovaj dnevnik, možda se sretnemo na fejsu. Pozdravljam vas, dragi moji, i odjavljujem se.
Bio je to dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa koji je pisao Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Tomislav Citanušić, sportski aktivista iz Bosne i Hercegovine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na referendumu u Makedoniji o dogovoru sa Grčkom glasalo je oko 37% birača. Od toga pomenutu odluku podržalo je njih 91,46%. Referendum nije bio uspješan jer nije glasalo više od polovine od ukupnog broja birača upisanih u birački spisak, rekao je predsjednik izborne komisije Oliver Derkovski. Tim povodom iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Premijer Zoran Zajev je ovaj rezultat protumačio kao uspeh i pozvao poslanike opozicione VMRO DPMNE da prihvate to i izglasaju ustavne izmjene u Sobranju, što je uslov za stupanje na snagu dogovora sa Grčkom. U suprotnom, rekao je on, ne preostaje nam ništa drugo nego da idemo na prevremene izbore. Sa druge strane, lider te partije Hristijan Mickovski je rekao da imamo duboko neuspešan referendum i da je politika vlade Zorana Zajeva doživjela debakl, a da je Makedonija pobedila. To što nije uspeo ovaj referendum je direktna krivica Zorana Zajeva i vlade i nikog drugog, dodao je Mickovski. Analizirajući razloge za ovako slab odziv glasača, eksperti su skoro jednoglasni da je to poruka vladajućim partijama SDSM i DUI i njihovim liderima Zoranu Zajevu i Aliju Ahmetiju. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da su građani u stvari glasali kao da su izbori, a ne kao da se radi o istorijski važnoj odluci. Jedan veliki deo građana neglasanjem na referendumu je odlučio da kazni političke partije na vlasti iz različitih razloga, počevši od neispunjenih obećanja pa do tesnih partijskih interesa koje imaju, a odnose se na zapošljavanja, tendere. Predstavnici međunarodne zajednice koji su snažno podržavali referendum po završetku glasanja čestitaju na visokom procentu onih koji su se izjasnili za. Nakon što su odmah po završetku glasanja reagirali eurokomesar Johannes Hahn i grčko ministarstvo spoljnih poslova, američki State Department je izdao saopštenje u kome se kaže da Washington pozdravlja rezultate jučerašnjeg referenduma. SAD snažno podržavaju potpunu implementaciju dogovora iz Prespe, koji omogućava Makedoniji da zauzme zasluženo mjesto u NATO-u i Evropsku uniju i koji će doprineti regionalnoj stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu. U narednom periodu, kada će Makedonsko sobranje početi raspravu o ustavnim izmenama, pozivamo lidere da prevaziđu partijsku politiku i da ne propuste istorijsku mogućnost da obezbede svetlu budućnost za zemlju kao punopravnu članicu zapadnih institucija, navodi se u saopštenju State Departmenta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je ponovio da vrata alijanse ostaju otvorena za Makedoniju, ali da sve nacionalne procedure moraju prethodno da se završe. Pozdravljam glas za na referendumu u Makedoniji. Hitno pozivam sve lidere i partije da se konstruktivno angažiraju i odgovorno prigrabe ovu istorijsku priliku, napisao je Stoltenberg na Twitteru. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slede međunarodne reakcije. Stav Evropske unije nije jasan. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Evropska unija je pozvala makedonski parlament da ispoštuje volju građana koji su, kako se smatra, na referendumu ubedljivom većinom glasali za prespanski sporazum. U zajedničkom saopštenju koje su izdali šefica evropske diplomatije Frederica Mogherini, kao i evropski komesar nadležan za pitanje proširenja Johannes Hahn, traži se od Makedonske skupštine da preduzme naredne korake za implementaciju sporazuma o imenu tako što će usvojiti ustavne izmene. Ovo je istorijska prilika ne samo za pomirenje u regionu, već i za odlučno kretanje zemlje napred na putu ka Evropskoj uniji, poručili su Mogherini i Hahn. Oni su dodali da je sada na političkim i institucionalnim akterima da deluju u okviru ustavne odgovornosti i izvan linija političkih partija.
This is now in the hands of the government and the parliament of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Sada je na makedonskoj vladi i skupštini da odredi kada će nastaviti sa procedurama, izjavio je portparol Evropske komisije Margaritis Skinas i naglasio da u saopštenju koje su izdali Mogherini i Hahn stoji jasno da će Evropska unija nastaviti da u potpunosti podržava i prati zemlju, njene institucije i građane. Međutim, predstavnici evropskih institucija nisu jasni oko pitanja da li je za njih jučerašnji referendum u Makedoniji validan. Upitan da direktno odgovori na to pitanje, Margaritis Skinas, portparol Evropske komisije, odgovorio:
Very clear what the statement says. The statement says that the referendum produced a result.
Jasno je što se kaže u našem saopštenju. Saopštenje ističe da je referendum proizveo rezultate, te da će se ustavni proces nastaviti u Skupštini, izjavio je Margaritis Skinas. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Iz regije izdvajamo reakciju iz Srbije. Očekivao sam više razumevanja iz sveta za rezultat referenduma u Makedoniji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi Dušan Komarčević.
Plašim se i čini mi se da neki ljudi iz sveta nas balkanske narode neretko podcenjuju i misle da sve može. Pa prvo ćemo da vidimo ako može s narodom, pa sad dobro, ako narod neće, onda nećemo više s narodom, sad ćemo da vršimo pritisak na poslanike, pa ako ne može, tako nije ni važno. Može i mora, kako mi kažemo.
Rekao je u ponedeljak u Moskvi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da prokomentariše ocjene iz Evropske unije i NATO-a o neuspehu makedonskog referenduma o novom imenu zemlje.
Srbija ima jasan stav da svaki dogovor između Grčke i Makedonije će podržati, jer je to važno. Ali ne možete da zaboravljate šta je to što misle narod, što misle građani.
Ovo je prva reakcija jednog visokog zvaničnika iz Srbije nakon što je objavljeno da referendum održan 30. septembra u Makedoniji nije validan jer je na glasanje izašlo manje od 50% upisanih glasača. Distanciranost prema južnom susedu zvanični Beograd je iskazao i nakon istorijskog dogovora Skoplja i Atine iz juna ove godine o promjeni imena kada su izostale zvanične reakcije.
To je unutrašnja stvar Makedonije, mi se u to i ne treba da mešam.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i član Skupštinskog odbora za spoljne poslove.
Za razliku od njih koji su se mešali u to na koji način treba da se reši pitanje Kosova, odnosa Beograda i Prištine, ali vidite, to je upravo povezano i sad i to pokazalo. Oni nemaju ni rešeno albansko pitanje unutar Makedonije. I Albanci žele da budu u drugačijoj poziciji nego što su danas. I ja sam ubeđen da su ovi rezultati referenduma mnogo više to, mnogo više sada ucena Zajeva da pristane na one zahteve koje oni traže da bi oni podržali promenu imena države.
Osim što se nije otvoreno izjašnjavao o grčko-makedonskom dogovoru o imenu, Beograd nije ni podržavao vlast socijaldemokratskog premijera Zorana Zajeva, kaže Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam.
Ja to tumačim na taj način da jednostavno u Beogradu je kao što odgovara garnitura u Mađarskoj susjednoj, gdje se vlada autoritarno, na taj način da je vladala i MRO u Makedoniji, I sad se odjednom pojavlja jedan drugi model ponašanja koji je veoma odgovoran, gde se državnički preuzima odgovornost za veoma značajne stvari i značajne korake koje se preuzimaju, što je retkost ili je prvi slučaj u regionu, i onda to naravno ne odgovara organizaciji u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dalje o referendumu u Makedoniji. Na Balkanu nema brzih i lakih dogovora. Važno je da Zapad podrži sporazum sa Grčkom u makedonskom parlamentu, jer nema alternative tom dogovoru, smatra Adnan Ćerimagić, analitičar u Nemačkom institutu za evropsku stabilnost. Razgovarala Mirjana Rakela.
Mnogi analitičari upozoravaju da je Rusija sve više zainteresirana za područje Zapadnog Balkana, miješanje u Makedoniju, povezano sa Srbijom, stalno koketiranje sa liderima RS-a, ruski državljani umješani u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori prije 2 godine i su više mnogo stvari da bi bila slučajnost. Kako sve to tumačite?
Ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu, odnosno u zemljama Zapadnog Balkana, po mom mišljenju rezultat je statka, odnosno smanjenog interesa Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država u području Zapadnog Balkana. Oni se jednostavno vide prostor na koji mogu doći, u kojem te određeni akteri koji su zainteresovani da sarađuju s njima i da stvore glavobolju, odnosno da stvore određene probleme Europskoj uniji i SAD-u.
Nakon što referendum u Makedoniji nije prešao potreban senzus, iako je 90% izašlih bilo za dogovor sa Grčkom oko imena, premijeru Zaevu predstoji dosta posla, jer su to za Makedoniju ipak povijesni trenuci, ali kako tumačite takav odziv? Koliko je iza svega bilo zakulisnih igara, nekih grupa i pojedinaca, pa čak i država?
Ono što u ovom trenutku je jasno jeste da ne znamo tačno koja je pozicija VMRO bila i prema dogovoru, ali i prema referendumu. Vidjeli smo da su neki članovi VMRO-a izašli i glasali. Ono što znamo jeste da je od onih koji su izašli 50% bilo za, što je oko nekih 600.000 glasova, i da je to puno veći broj od broj glasača koji je recimo u VMRO imao 2016. ili 2014. kada su na općim izborima imali najviše glasa. Onu situaciju koju trenutno imamo jeste ona koju smo znali i prije samog referenduma. Referendum je konsultativan, odlučujuća borba za taj dogovor predstoji u parlamentu. U tom smislu tu je ono gdje će se odigrati odlučujuća. Mislim da podrška iz Europske unije i iz SAD-a za dogovor, podrška da se u parlamentu procedura završi, je ispravna. Prije svega zato što taj sporazum donosi stabilnost i donosi rješenje jednog dugogodišnjeg problema. Ali zato što niko nije još uvijek ponudio nikakvu alternativu tom dogovoru.
Kosovski predsjednik Hašim Tači upozorio na mogućnost zamrznutog sukoba sa Srbijom u idućim desetljećima ako ne dođe do dogovora. Srpski predsjednik Vučić je Vladimiru Putinu rekao da se plaši za svoj narod na Kosovu. Kako vi vidite moguće rješenje u odnosima između Srbije i Kosova?
Predsjednik Tači i predsjednik Vučić u posljednjih mjesec dana pokušavaju da ponude Zapadu, ali i svoje javnosti i svojim političkoj opoziciji u zemlji jedan brzi i vrlo jednostavni i laki dogovor između dvije zemlje. Svi mi koji posmatramo Zapadni Balkan, koji pratimo dešavanje Zapadnog Balkana, znamo da brzih i lak dogovora nema. Tako da u tom smislu svima je poznato da će i za dogovor između Kosova i Srbije biti potrebno puno rada, puno truda, puno spremnosti na kompromisa obje strane. U tom smislu mislim da je pomalo i neobično to što nam se također pokušava reći da u posljednjih 10 godina recimo ništa nije postignuto po pitanju integracije Sjevernog Kosova u strukture kosovske države ili po pitanju međunacionalnih odnosa između Albanaca i Srba na Kosovu i tako dalje. Po meni u zadnjih mjeseci svjedočili smo na jednom pokušaju oživljavanja te stare ideje o promjenama granica po etničkim linijama i da su to predsjednik Tači pokušao da prodaju kao brzi lijek za veliki kompleksan problem, ali po onome što ja vidim nisu uspjeli, nadam se da neće uspjeti. Samo dodatno zakomplikovati odnose i dodatno zakomplikovati situaciju, a nikako riješiti.
Bosnu i Hercegovinu očekuju 7. oktobra izbori. Kampanja, barem do sada, je izuzetno prljava. Mnogi analitičari upozoravaju da bi ishod mogao zatresti institucionalne temelje države. Kako komentirate predizbornu retoriku pojedinih političara koja podsjeća na onu uoči ratnih zbivanja s početka 90-ih.
Ono što je tipično za Bosnu i Hercegovinu je pred svake opće izbore se pojavi to očekivanje da će upravo ti izbori, rezultati tih izbora dovesti do tektonskih promjena, do ustavnog kolapsa, institucionalnog kolapsa i tako dalje. Ali ono što smo također svjedoci jeste da nakon svakih općih izbora do sada to se nije desilo. Ono što se naravno desilo jeste da je nakon većine svakih izbora jeste da je interes za one stvarne probleme građana i ono što stvarno brine građana, to je nedostatak poslova, loše obrazovanje, loša zdravstvena zaštita, loša infrastruktura i tako dalje, izoliranost Bosne i Hercegovine u odnosu na region, pa tek onda u odnosu na ostatak evropskog kontinenta. Tako da ti problemi, odnosno ta pitanja stavljena su u pozadinu.
Adnan Ćerimagić, analitičar u Nemačkom institutu za evropsku stabilnost. Opširnije na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
O istoriji koja opterećuje sadašnjost. U Crnoj Gori se podižu nove tenzije povodom prestojećeg obeležavanja Podgoričke skupštine iz 1918. odnosno događaja u kojem je pre 100 godina Crna Gora izgubila status međunarodno priznate države, ujedinivši se sa Srbijom. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Prosrpske stranke i organizacije se pripremaju da krajem novembra i početkom decembra obilježe 100-godišnjicu Podgoričke skupštine. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su pripreme u toku i da će se manifestacija održati u više gradova u Crnoj Gori, a da vlasti nisu dozvolile da se godišnjica Podgoričke skupštine održi u Crnogorskom narodnom pozorištu.
Odbijeni smo iz gotovo nerazumljivih razloga, ali svakako to ne znači da se neće održati manifestacija obilježavanja Podgoričke skupštine i dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije.
Podgorička skupština predstavlja kontroverzan događaj jer su na toj sjednici krajem novembra 1918. godine donijete odluke o ukidanju suvereniteta Crne Gore, njenom pripajanju Srbiji i detronizovanju kraljevske porodice Petrović-Njegoš. Te odluke su prouzrokovale stvaranje komitskog pokreta koji je godinama pružao oružani otpor vlastima novostvorene države kralja Aleksandra Karađorđevića. Srpske nacionalne organizacije u Crnoj Gori ovaj događaj tumače kao ujedinjenje Crne Gore i Srbije i ostvarenje vjekovnog sna o jednoj državi. Na drugoj strani, crnogorska zvanična historiografija ocjenjuje Podgoričku skupštinu kao čin nasilnog i nelegalnog ukidanja nezavisnosti i državnosti Crne Gore, te okupacijom koja je prouzrokovala takozvani bijeli teror nad crnogorskim stanovništvom i pokušajem potpunog brisanja svake posebnosti Crne Gore. Historičar Dragutin Papović, koji je istovremeno poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, smatra da obilježavanje Podgoričke skupštine predstavlja čin namjere da se istorija ponovi.
Te političke partije u suštini nemaju drugog političkog programa izuzev ukidanja crnogorske državnosti i pripajanja Crne Gore drugoj državi. Konkretno mislim da je riječ o tome da oni se konstantno bave time da Crna Gora opet bude u jednom državnom zajedništvu sa Srbijom.
Približavanjem dana obilježavanja Podgoričke skupštine od strane prosrpskih političkih partija i organizacija, u jednom broju crnogorskih gradova su se pojavili plakati nepoznatih autora sa parolom Nikad više 1918. na kojima su navedene posljedice tog događaja po crnogorsko stanovništvo. Na pitanje kako komentariše činjenicu da za jedan dio stanovništva Crne Gore Podgorička skupština predstavlja okupaciju, Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, kaže:
To je svakome jasno da to nije istina, da je to bila plebiscitarna volja najvećeg dijela građana Crne Gore u tom vremenu.
Historičar Dragutin Papović kaže da su nelegitimne odluke Podgoričke skupštine poništene odlukama iz 1945. godine, kada je Crnoj Gori vraćen suverenitet i sa tim statusom je ušla u novu zajednicu južnoslovenskih naroda.
Mislim da je to opasno vraćanje u prošlost, jedan anahroni politički projekat koji može izazvati samo štetne posljedice i ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti kako nekadašnji britanski diplomat Robert Cooper i posrednik u dijalogu Beograda i Prištine gleda na ideje o promjeni granice između Srbije i Kosova.
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? Ako se dogovore, onda to znači da sarađuju, da zajedno rešavaju problem.
Istraživanje Svjetske banke pokazalo je da mladi u bivšim socijalističkim društvima, kako je bilo i crnogorsko, žive gore od svojih roditelja. Evo kako razmišlja jedna od pripadnica mlađe generacije.
Ja bih se rado vratila u vrijeme i socijalizma, jer znam da bi me čekao sa završenim fakultetom siguran posao. A danas ja iskreno, kad završim ovaj fakultet, mislim da ću morati da upišem i neki zanat, bih mogla da radim i da izdržavam sebe i svoju porodicu.
Predstava Dantonova smrt u režiji Dina Mustafića osvojila je Grand Prix na Panalbanskom festivalu u Tirani. Najpre o dijalogu Beograda i Prištine. Ne treba da se u ovom trenutku zalećemo u stavove povodom predloga o promjeni granice između Kosova i Srbije, jer još nemamo konkretne predloge lidera jedne i druge strane. Ali ako se pak one dogovore o promjeni granice, ne vidim u čemu je problem. I završni akt iz Helsinkija kaže da granice ne treba da se menjaju osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu sa međunarodnim pravom. Kaže za Radio Slobodna Evropa Robert Cooper, bivši britanski diplomata i nekadašnji posrednik u pregovorima Beograda i Prištine, u vrijeme dok je medijatorka bila visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Sa Robertom Cooperom razgovarala je Branka Trijević.
Kako čitate rezultat referenduma u Makedoniji? Najpre, je li referendum bio validan?
Da, jeste.
Kako?
Da li ljudi izađu da glasaju ili ne, njihov je izbor. Građani kojima je stalo do budućnosti Makedonije, oni su glasali i ogromna većina njih podržala je predlog svoje vlade.
Ali izlaznost je bila ispod 40%.
Da, ali problem je u tome što morate da se zapitate 40% čega. Naime, posljednji put Makedonija je imala popis stanovništva 2002. godine, pre 16 godina, i niko ne zna zasigurno koliko stanovnika zemlja ima. U tom smislu, zahtev da izlaznost bude viša od 50% nema smisla, jer uopšte nema pouzdane informacije koji je to broj ljudi.
Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je da su Makedonci ubedljivo podržali promjenu imena zemlje. Da li je to po vašem sudu tačno?
Mislim da je on u pravu, da.
Ugledni analitičar iz Hrvatske podsjetio je u ovom kontekstu, doduše da je na referendumu pred ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 2013. također izašlo manje od 50% birača, preciznije 43,5%, pa je to prošlo.
Da, mislim da svako ima svoja pravila za referendum, ali u ovom slučaju makedonski premijer namjerno nije predložio donošenje odluke na referendumu jer niko ne zna koliko zemlje ima stanovnika. Tako da reći da 50% mora da glasa nema nikakvog smisla. Zato je odlučio da referendum bude samo konsultativan i u tom slučaju nemate zadati prag izlaznosti.
Premijer Makedonije Zoran Zaev moraće sada da obezbedi dvotrećinsku većinu u parlamentu za promjenu ustava zemlje. Vjerujete li da će mu to poći za rukom?
Čini se da će to biti teško. Video sam izveštaj, ne znam doduše da li je tačan da je on rekao da su građani ubedljivom većinom prihvatili vladin predlog i da ga sada stavlja parlamentu na glasanje. Ako ne bude prihvaćen, kaže da će ići na prevremene izbore. Mislim da je to razuman pristup. Također smatram da gospodin Zaev time preuzima veliki lični rizik. On je premijer i preuzima nemali rizik ukoliko raspiše prevremene izbore. On veruje u sporazum sa Grčkom i želi da svoju zemlju povede napred. Mislim da zaslužuje mnogo respekta za hrabrost jer riskira svoju karijeru za dobrobit svoje zemlje.
Smatrate li ipak da ovaj rezultat referenduma u Makedoniji govori, kao što neki zapadni mediji komentarišu, da su Evropska unija i Sjedinjene Države podbacile u Makedoniji? Njihovi visoki zvaničnici jesu posjetili Skoplje uoči samog referenduma kako bi dali podršku vladi, ali da li su te posjete došle suviše kasno?
Sada smo se ipak odmakli od referenduma. Predstoji mnogo važnije pitanje, a to je dobijanje dvotrećinske većine u parlamentu za promjenu ustava i to će biti teško. Ono međutim što se već sada vidi jeste da postupanje premijera već ima podršku generalnog sekretara NATO i visoke predstavnice Evropske unije. Mislim da svi u Evropi treba da stanu iza Zajeva jer predstavlja najbolju nadu za građane Makedonije.
Kako će po vašem sudu ishod referenduma u Makedoniji uticati na dijalog između Beograda i Prištine, sada kada su između njih povišene tenzije i kada je i dijalog u krizi?
Mislim da to treba da bude pozitivan signal. Nadam se da će sami Makedonci rešiti ovaj problem koji su njihova zemlja i Grčka imale jako dugo. Ako reše taj problem, svi treba da budemo zadovoljni i svi na Balkanu to treba da pozdrave kao veoma pozitivan signal za čitav region. A bio bih još srećniji ako bi i Srbija i Kosovo svoj problem rešili zajedno. Najbolje rješenje je da ljudi u vašem regionu ne čine ono što im kažu iz Evropske unije ili NATO ili bilo odakle, nego da sami zajedno nađu rješenje za svoje probleme.
Nedavno ste napisali da su pregovori između kosovskih i srpskih lidera o tome kako da dođu do kompromisa u rešavanju problema granice doveli do različitih stavova. Od onih da će promena granice voditi ka ratu, do onih da je to način da se učvrsti mir. Upozorili ste u tom kontekstu da spoljašnji igrači ne treba prebrzo i previše definitivno da formulišu svoje stavove o tome. Pitanje je, međutim, nije li to vaše upozorenje zakasnelo, jer su najveći međunarodni igrači već zauzeli stavove?
Ja pre svega mislim da ljudi mogu da promene svoja početna stanovišta o tome ako im se da vremena. Drugo, mi još uvek nemamo bilo kakve konkretne predloge od strane lidera u Prištini i Beogradu. Znamo da oni pregovaraju, ali rezultata još uvek nema. Tek kada budemo imali rezultate, moći ćemo o njima da se izjasnimo. Ali ono što mi mislimo nije najvažnije. Mnogo je važnije šta misle ljudi kojih se to direktno tiče. Dakle, šta misle građani u regionu.
Svedočimo promjeni stava Sjedinjenih Država, region je vrlo jasno čuo stav gospodina Johna Boltona da promjena granica nije isključena ako se Priština i Beograd o tome dogovore. Kakav je vaš stav o tome?
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? Ako se dogovore, onda to znači da sarađuju, da zajedno rješavaju problem. Ukoliko taj njihov dogovor uključuje i priznanje Kosova, što mislim da je od vitalne važnosti, onda će obe strane moći da se vrate ozbiljnom poslu vođenja sopstvenih država. Ali, znate, tu ima mnogo detalja koje treba rešiti. Naprimjer, koje tačno teritorije su u pitanju? Kako ćete povući granicu? Kako ćete u to uključiti građane? Koje druge mere ćete preduzeti da obezbedite sigurnost manjina i tako dalje? Dakle, ja mislim da je to veoma komplikovan problem, da do takvog dogovora neće biti lako doći i da će trebati mnogo vremena za tako nešto. A što se tiče stava gospodina Boltona, mislim da ako zemlje regiona mogu same da ispregovaraju, da dođu do rješenja problema, smatram da je to ono što smo u Evropi oduvijek i želeli.
Na drugoj strani, međutim, nemačka kancelarka Angela Merkel odbija promjenu granice između Kosova i Srbije zbog straha da bi to moglo oživjeti etnički separatizam u susjednim zemljama Makedoniji, Bosni i Hercegovini i gurnuti region u konflikt.
Pa, kao što sam rekao, hajde da najpre vidimo šta će Priština i Beograd predložiti. Hoću da kažem da ja i ne znam tačno o čemu mi uopšte razgovaramo, pošto još ni jednog predloga nema. Ali ako bi kojim slučajem lideri Bosne otišli do zapadnih vlada i rekli, znate šta, mi smo postigli sporazum, svi se slažemo o sljedećem, nebitno šta je to, mislim da bi svi na zapadu bili oduševljeni. Ako se dakle svi domaći akteri saglase o nečemu, ako se ljudi na lokalu slože, u čemu je onda problem?
This domino effect.
Domino efekat, otvaranje Pandorine kutije u regionu, odgovara na to kancelarka Angela Merkel.
Onda treba da pogledate po regionu i upitate se da li iko u Bosni predlaže razmenu teritorija. Šta bi takvo kosovsko rješenje uopšte značilo po Bosnu? U Bosni ima mnogo problema, ali ja nisam čuo nikoga ko sugeriše da njene granice treba menjati.
But doesn't it at least...
Ali poznavajući region, ne mislite li da bi recimo Milorad Dodik, lider srpskog entiteta, mogao sugerisati hajde da Srbija i Bosna i Hercegovina razmene teritorije, da se Republika Srpska pripoji Srbiji, a recimo Sandžak Bosni i Hercegovini?
Serbia can join Bosnia.
Well, first of all, there's a small geographical problem.
Pa tu bismo najprije imali mali geografski problem, jer je prilična udaljenost između Republike Srpske i Srbije. Tako da ne znam baš kako bismo to rešili, ali ja mislim da sva pitanja treba razmatrati pojedinačno, zato što nisu sva ona ista. Dakle, ne moraju svi da čine isto. Očigledno je da problem na severu Kosova postoji u ovom trenutku, problem koji je jedinstven. Ja bar ne znam da na nekom drugom mestu postoji sličan, možda doduše postoji u Preševskoj dolini. Kako god, moja poenta je sljedeća. Svaka od zemalja u regionu ima svoje sopstvene probleme, mnoge od njih sa susedima. Onda se pojave neki akteri koji žele da problem koji imaju sa susedom reše, i to u saradnji sa njim. Meni je onda zaista iznenađujuće da ljudi tako nešto ne žele da pozdrave. Doduše, rješenje još uvijek nisu pronašli, tako da ne znamo da li ono može da se sprovede, ali bar pričaju jedni sa drugima i pokušavaju da dođu do rješenja. Meni se to čini pozitivnim.
Da li vas dobro razumem? U principu, vi ne biste imali ništa protiv razmene teritorija između Kosova i Srbije ako se dve strane o tome saglase.
Šta stoji u završnom aktu iz Helsinkija? Stoji da granice ne treba da se menjaju, osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu s međunarodnim pravom. Dakle, to i u ovom slučaju. Ako do nekog sličnog dođe, mora da se uradi mirnim sredstvima, uz dogovor dveju strana i poštujući međunarodno pravo. Ja bih tome dodao da bi morala da postoji puna zaštita za sve nacionalne manjine.
But Mr. Cooper, according to...
Gospodine Cooper, prema pisanju kosovskog lista Koha Ditore, vi ste zajedno sa Norbertom Röttgenom, predsjednikom odbora za spoljnu politiku nemačkog Bundestaga, napisali poverljiv izveštaj za potrebe Evropskog saveta za inostrane odnose, da bi se promjena granica na Kosovu jedva mogla desiti bez nasilja. Dokument je zasnovan na razgovorima sa ambasadorima nekoliko evropskih zemalja u Prištini. Možete li ovo da potvrdite ili demantujete?
Confirm or deny this.
First of all, I'm not in the business of confirming or denying.
Ja se ne bih bavio potvrđivanjem ili negiranjem šta je ko rekao, ali bih dodao da mislim da to nije potpuno precizno. Ono, međutim, što stoji, jeste da kada bi se nešto poput toga dogodilo, mislim da bi uvek postojao rizik, zato što su strasti u regionu veoma snažne. Postojao bi, dakle, rizik od izbijanja nasilja i morali bi se preduzeti koraci koji bi spriječili da se tako nešto dogodi.
The Wall Street Journal reported.
Wall Street Journal je pre nekoliko dana objavio tekst pozivajući se na navodni poverljivi memorandum Evropske službe za spoljne poslove, u koji tvrdi da ima uvid da lideri Sjedinjenih Država i Evropske unije približavaju stavove koji idu ka podršci planu da Srbija i Kosovo promene svoju granicu u skladu sa etničkim linijama. To približavanje stavova EU i SAD navodno bi izolovalo Nemačku, koja odbacuje takav pristup. Imate li vi bilo kakva saznanja o takvom poverljivom dokumentu?
Ja mislim da je to jedan avanturistički novinarski produkt koji je verovatno malo prestigao činjenice. Smatram da su u pitanju spekulacije. Uz to, ne mislim da bi izolovanje Nemačke bila preterano inteligentna ideja.
SPS president Aleksandar Vučić until recently.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donedavno je voleo da se u javnosti pohvali izuzetno bliskim odnosima s nemačkom kancelarkom Merkel, ali već neko vrijeme se od takvih izjava uzdržava. Može li se ta činjenica povezati s promjenom američkog stava koji više ne isključuje promjenu granice između Srbije i Kosova, ako se ima na umu to da je srpski predsjednik pre otprilike mjeseci po dana izjavio da je za razgraničenje s Albancima, da je dakle i on za promjenu granice. On the border change with
Kosovo. Mislim da taj problem treba da reše Srbija i Kosovo. Nemojmo da to sad pretvaramo u novi problem između Nemačke i Sjedinjenih Država. Ono što treba da učinimo, po mom sudu, jeste da pustimo da lideri Srbije i Kosova nastave svoje pregovore, konsultujući pritom koga god žele, uključujući svakako i nemačku vladu i američku administraciju i visoku predstavnicu Evropske unije, a onda da vidimo sa kakvim rezultatima će izaći pred nas. Dakle, prerano je da sada zauzimamo bilo kakve pozicije, o tome sam pisao u svom tekstu. Ne možete zauzeti poziciju o nečemu što još ne postoji.
Ima spekulacija ovdje, ali one stižu i od posmatrača sa zapada da se gospođa Federica Mogherini, posrednica Europske unije u dijalogu Beograda i Prištine, snažno zalaže da se rasplete kosovski čvor do kraja svog mandata iduće godine kako bi ostavila zaveštanje koje bi je, kako neki mediji ovdje pišu, moglo nominovati za Nobelovu nagradu za mir. Prilično su snažne spekulacije da ona nije protiv ideje razmene teritorija ako se Kosovo i Srbija dogovore o tome. Imate li vi neko saznanje više o ovome?
Ne, nemam. Morat ćete njoj da postavite to pitanje. Ja mislim da bi svako ko obavlja njen posao, da bi u ostalom svi u Briselu, želeli da region krene napred, a sasvim je očigledno da bi rješenje problema između Srbije i Kosova doprinalo tome. U tom smislu smatram da je potpuno u redu i da je apsolutno prirodno da Federica Mogherini želi da vidi napredak u rješavanju tog pitanja.
Nekadašnji britanski diplomat Robert Cooper u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O perspektivi mladih u Crnoj Gori. Istraživanje Svjetske banke pokazalo je da mladi u bivšim socijalističkim društvima, kakvo je bilo i crnogorsko, žive gore od svojih roditelja. Lela Šćepanović toga je pitala mlade, ali i sociologe, čime objašnjavaju to što oni koji su rođeni 80. godina prošloga veka imaju manje šanse da bolje žive od svojih roditelja.
Znam kako je bilo u tom periodu, a kako je meni sada. Mi živimo u svijetu gdje vlada nepotizam. Ja zavisim danas od toga kakvu vezu ima moj otac, a sutra će moje dijete zavisiti ako se situacija ne promijeni od toga kakvu vezu imam ja. Tako da ja bih se rado vratila u vrijeme i socijalizma, jer znam da bi me čekao sa završenim fakultetom siguran posao. A danas, ja iskreno, kad završim ovaj fakultet, mislim da ću morati da upišem i neki zanat, bih mogla da radim i da izdržavam sebe i svoju porodicu.
Ovim riječima buduća pravnica studentkinja Sara Lazarević objašnjava zašto je potpuno saglasna sa izvještajem Svjetske banke koji kaže da mladi danas žive lošije nego što su živjeli njihovi roditelji. Istraživanje Svjetske banke je pokazalo da u bivšim socijalističkim društvima vlada velika i izražena socijalna i klasna nejednakost. U izvještaju se navodi da djeca rođena 80. godina prošlog vijeka imaju manje šanse da izgrade karijeru ili da bolje žive od svojih roditelja. Profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Slobodan Vukićević kaže da je teško tako ozbiljnu temu ukratko objašnjavati, ali ističe da pitanje društvenih protivriječnosti postavlja pitanje odgovornosti društvene elite, institucija i građana i da ukoliko izostane njihovo jedinstvo, ne može da dođe do promjene kvaliteta u društvenim odnosima.
A sada imamo situaciju da se samo očekuje od elite i eventualno institucija da vrše promjene, tako da oni ostaju u monopolskoj poziciji i naravno zadržavaju suštinu društvenih odnosa kakva njima odgovara.
A sociolog mlađe generacije iz Centra za građansko obrazovanje, koji je autor sličnog istraživanja o mladima, kaže da su i njihovi dobijeni podaci slični podacima Svjetske banke, pa Đukanović objašnjava da je život mladih u Crnoj Gori veoma loš.
Prije svega se to ogleda u izuzetno lošem materijalnom položaju u kojem mladi ljudi žive, velikoj stopi nezapošljenosti mladih ljudi prije svega, velikoj stopi stambene nesamostalnosti mladih ljudi, čak prema nekim preliminarnim rezultatima mogu reći da više od polovine mladih ljudi u Crnoj Gori živi zajedno sa roditeljima u roditeljskom domu, da i u onim najstarijim generacijama mladih ljudi preko 30 godina čak.
U izvještaju Svjetske banke se međutim navodi i da nije za svu djecu situacija ista, već da na ovim prostorima djeca imućnih i visokoobrazovanih roditelja žive lagodnije i imaju veće životne šanse. Profesor Vukićević o ekonomskoj nejednakosti u društvu kaže.
To jest društvene simetrije na kojoj se zasniva i održava taj društveni odnos bogatih i siromašnih. Dok se ne postavi to pitanje, naravno, ne možemo očekivati promjene i zato jeli, i danas imamo taj odnos u sve jačem izrazu.
I Miloš Vuković, student ekonomije, je saglasan sa izvještajem Svjetske banke.
Sami loše privatizacije koje su obuhvatile područje Balkana i proces tranzicije još uvijek u toku, sve to je uticalo da danas tiče posla mladi su primorani da napuštaju ovaj krajeve na zapad i da bi ostvarili svoje karijere i naravno znamo da je veći standard samim tim. Ako znam podatak da je Crna Gora i Hrvatska da su zemlje koje se da mladi zadnji napuštaju dom roditelja.
Zašto je to?
U kasnim 30-im mislim. Pa nije zato što su razmaženi, već zato što nemaju financijska sredstva za razliku od naših kolega u zapadnoj Europi.
Sociolozi u izvještaju Svjetske banke objašnjavaju da je mlade u sve probleme, kako navode, pogodila i ekonomska kriza koja je trajala do 2014. i što je dovelo i do naglog poskupljenja nekretnina, pa se to odražava na mlade generacije koje teško dolaze do skupih stanova. Andrija Đukanović iz CGO objašnjava.
Preko 35% je mladih nezapošljeno, a među onima koji su zapošljeni uglavnom dominiraju ugovori na određeno vrijeme. Imajući u vidu izuzetno oštre kriterijume banaka u smislu davanja i kredita za kupovinu stana i slično, onda je jasno ukoliko teškom položaju se mladi ljudi danas nalaze.
A profesor Slobodan Vukićević kaže da nijesu samo ekonomski razlozi ti koji utiču da mladi danas lošije žive od njihovih roditelja.
Pogledamo danas, jeli u cjelini, zaista su pod jednom presijom da prave vrijednosti društva i kulture i morala i svih tih elemenata koji čine kvalitet života su daleko, daleko u lošijoj poziciji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku, da li je Srbija postala odlučnija u namjeri da se obračuna sa huliganskim nasiljem i ispadima na mečevima? Ovo pitanje je aktualizovano nakon što je u skupštinsku proceduru krajem septembra stigao predlog izmjena i dopuna zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Analitičari u prilogu Milana Nešića postojeće zakonsko rješenje ocenjuju kao dobro, ali očigledan izostanak učinka države, policije i tužilaštva u sprečavanju i prevenciji izgreda na tribinama pripisuju u njegovoj nedosljednoj primjeni.
Obavezna evidencija kupaca karata, koju su organizatori sportskih događaja dužni da predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova, sankcionisanje vrijeđanja na verskoj i nacionalnoj osnovi kao izazivanja mržnje i netrpeljivosti, bile bi neki od novina ukoliko predložene izmjene zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama budu usvojene u Skupštini Srbije gdje su stigle krajem septembra.
Ova rješenja jesu neka minimalna nova rješenja koja mogu da poboljšaju održavanje bezbednog stanja tog tokom utakmice, ali je uvek problem ono kako se primenjuje u praksi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U praksi je to poslednji put izgledalo tako što je tokom slavlja igrača i navijača, čiji je povod bila ovogodišnja fudbalska titula šampiona Srbije Crvene zvezde, uz obilje pirotehnike, bakljom zapaljen autobus kojim su se igrači vozili kroz grad. Centralne ulice Beograda su u noći između 19. i 20. maja 2018. bile blokirane tokom njihovog zajedničkog defilea koji su obezbeđivale policijske snage. Na očigled policije širom grada gorelo je hiljade baklji, izazivana opasnost i prekršena su najmanje tri propisa: Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, Zakon o javnom redu i miru i Krivični zakon. Inicijativi o još jednoj promjeni propisa prethodilo je decembra 2017. osnivanje državnog tela pod nazivom Nacionalni savjet za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Čine ga ministri unutrašnjih poslova, odbrane i sporta, Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin i Vanja Udovičić. Za njihovog mandata se dogodio incident sa paljanjem autobusa u kome su bili igrači Zvezde, koji su nekoliko mjeseci kasnije, augusta 2018. zbog klicanja njihovih navijača prvostepeno osuđenom ratnom zločincu pred Haškim sudom Ratku Mladiću u kvalifikacijama za Ligu šampiona, igrali bez podrške publike protiv austrijskog Salzburga.
Tačerka je to uradila na najbolji način i nije tolerisala nikoga i rekla je zabranjeno, ne znam, 3 godine, 5 godine da izlazi bilo koji klub iz Engleske u Europu, samim tim i navijači ne idu. A tu je kod kuće rekla oni koji uđu u teren koji prave doživotno i se zabranjuje, zavisi šta naprave, imaju ljudi zakon, imaju sankcije. Džabe nama zakon kad ti ne sprovodiš zakon.
Mislite li da postoji snaga među nadležnima da na takav, da kažemo, rigorozan način sprovedu mere i reše problem poput engleskog modela?
Ja to ne vidim, ne samo što ne vidim da sprovede to, nego ne vidim uopšte pokušaj bilo kakvog drugačijeg ponašanja.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Stanislav Karasi, proslavljeni fudbaler Crvene zvezde i nekadašnje jugoslovenske reprezentacije. Postoji li u državi Srbiji društveni konsenzus za poštovanje zakona koje je sama donosila? Jer da ga ima, ukazuje novinar Zoran Pavić, fudbalska lopta se možda ne bi ni kotrljala terenima širom države.
Svi zakoni koji važe, koji ima UEFA i koje drastično kažnjava, važi u Srbiji, dakle propisi su usklađeni, međutim jednostavno nekom nije u interesu da te zakone primenjuje. Kod nas inače i u drugim oblastima života za primjenu zakona je, kako kažu, potrebna politička volja.
U skladu sa skupštinskom procedurom, zakon ili njegove izmene i dopune mogu dospeti na dnevni red sednice parlamenta 15 dana pošto ga je vlada dostavila skupštini. Po toj dinamici poslanici bi o njemu mogli raspravljati sredinom oktobra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz kulture, komad Antonova smrt koji u 19. veku napisao Georg Buchner, a koji je režirao BH reditelj Dino Mustafić u Albanskom nacionalnom pozorištu u Skoplju, osvojila je Grand Prix nagradu na Panalbanskom festivalu u Tirani. Tim povodom sa Mustafićem je razgovarala Marija Arnautović.
U jednoj izjavi rekli ste da u ovoj predstavi postavljate pitanje da li je revolucija danas uopšte moguća.
Sigurno da danas ne možemo uspoređivati ono iskustvo i vrijeme kada se stvorila Francuska republika, kada su ljudi revolucionarnim metodama dolazili do svog sna o pravednijoj, jednakijoj ili bratskijoj državi. Danas smo svjedoci općeg pada standarda ekonomskih i ljudskih prava, vladavine jedne druge masovne korporacije umjesto kraljevske monarhije, i očigledno da je u takvoj interpretaciji naš Danton danas jedan umorni junak koji, zasićen revolucijom, iz onog vremena pokušava da shvati ne samo okolnosti zbog koji revolucija se pokrene, nego i taj mehanizam u kojem oni koji su vjerovali, stvarali i borili se za
socijalno pravedniji svijet za vladavinu prava budu na posljedku giljotirani ili u modernom smislu riječi ekskomunicirani, medijski delegitimisani i diskreditirani samo zbog drugačijeg i različitog mišljenja.
Reditelj Dino Mustafić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!